Labadiena, malonus Marijos radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Na ir šiandien mūsų susitikimas bus su mokslininku, gamtos mokslų daktaru, nepriklausomu Europos komisijos ekspertu Arvidu Tamuliu. Sveiki gyvi, ponė Tamuli.
Labadiena.
Ir mes kalbėsime apie tikėjimo ir mokslo sankirtas, ko gero taip būtų galima bendrai apibrėžti mūsų pokalbį. O pradėti jį norėčiau nuo to, kad jūs viename savo moksliniame straipsnyje, kuris yra susijęs su kvantinė mechanika, ar ne, čia jūsų tyrinėjimų sritis.
Taip.
Čia žymus mokslinis žurnalas, bet jūs pradedate tą straipsnį nuo citatos iš pradžios knygos. Dievas tarė, te želdina žemė augmenyje, augalus duodančius sėklą ir visų rūšių vaismedžius duodančius žemėje vaisius su sėklomis. Taip ir įvyko pradžios knygos pirmasis skirsnis. Kodėl jūs cituojate pradžios knygą šiame straipsnėje savo?
Aš jau 12 metų bendradarbiauju su amerikiečių mokslinė laboratorija ir su Europos komisijos 12 mokslinių laboratorijų, kuriant dirbtinius gyvius panašius į augalus. Be kuriant tas naujas dirbtinės ląsteles, vienalaščius gyvius, tokia kilo mintis. Visų pirma, kad ne tik tai tuos vienalaščius gyvius panaudoti nanobiotechnologijom, sakysim, naudingiems dalykams, naftos produktų valymui, vėžio gydymui ir kitiems moderniems nanobiotechnologijų dalykams, bet taip pat mums parūpo ir fundamentalūs dalykai, kaip išsiaiškinti, kaip vis dėlto atsirado Žemėje gyvybė, o gal netgi anksčiau negu Žemėje gyvybė, kaip iš viso mūsų visatoje atsirado gyvybė. Ir kitas dalykas fundamentalus buvo, kokiu būdu atsirado. Ir mes naudojom sintetinės medžiagas tų dirbtinių gyvybių kūrimui, kurios labai panašios į biocheminės medžiagas, kurias turi savyje augalai ir mūsų gyviai žemėje gyvenantis. Tačiau jie vis dėlto buvo truputį kitokie ir susintetinti. Pasirodė, kad tokį dirbtinį gyvį gana lengva sukurti tiesiog kambario temperatūroje, skystyje, iš pradžių vandenį, paskui dar vieną gyvybės formą sukūrėm ir metilo alkoholyje. Tiesiog tas molekulės sudėdi ir jos savaime susiformuoja į gyvas ląsteles, o gyvybė apibrėžiama dabar mokslininkų taip, kad turi būti aplinkui apvalkalas, konteineris iš riebalinių rūgščių arba lipidų. Turi viduj būti tokios medžiagos, kurios pagauna saulės spindulius ir perverčia tą energiją, saulės energiją į biocheminės reakcijas, suskaldo maisto molekulės, tas maisto molekulės patenka į vidų, irgi čia jau fizikiniai dėsniai, kad tiesiog jeigu yra konteineris ir aplinkoje yra maisto medžiagų, tai jų ten daugiau, tai jos įeina į tą dirbtinę ląstelę ir tada jie yra suskaldomos ir atsiranda naujos medžiagos ir ta ląstelė auga, pučiasi, o paskui skyla į dvi dukterinės. Va tą mes stebėjom.
Tos jūsų sukurtos dirbtinės ląstelės maitinasi ir skyla.
Taip, maitinasi ir skyla. Jos dar turi tokį informacinį gabaliuką, kurį galima kontroliuoti tos visus procesus, sakysim. Galima tai padaryti, kad įsileisto vienas molekulės arba kitas, kitaip sakant, galima arba vienu maistu jas maitinti arba kitu. Arba vienais nafto produktais, arba kitais galima juos maitinti. Arba galbūt galima netgi vėžinių ląstelių paviršių ląstelėm jas maitinti, kad jos suėstų. Taip jos programuojamos, taip vadinamos. Ten yra informacinė tokia sistema iš panašių molekulių, kaip yra mūsų gyvam organizme. Informacinė sistema iš dezoksiribonukleinių rūgščių, o čia iš taip vadinamų peptidinių nukleinių rūgščių grandinėlių. Tokia primityvesnė forma. Ir paskui mano uždavinys buvo toks, kad aš esu fizikas teoretikas ir turiu iš anksto numatyti, kad tos dirbtinės ląstelės nebūtų pavojingos, kad jos iš laboratorijų neišeitų į gamtą ir jos nepradėtų nekontroliuojamai augti ir ėsti bet ką, nes, kaip žinia, gali mutuoti gyvi organizmai. Ta informacinė sistema dėka radiacijos, saulės ultravioletinių spindulių arba mūsų. Čia visurgi yra radioaktyvumo mūsų aplinkoje, tai gali juos pasikeisti ir juos gali pradėti ėsti ne tik vėžinės ląstelės, jie gali ėsti bet ką, reiškia, tai kad turėtų būti saugikliai, ypač kai mes vystėm Europos projektą, Europos komisijos finansuojama, tai ten Europos komisijoje yra griežtai, turi būti trys saugikliai. Turi būti trys saugikliai, kad apsaugot, jeigu vienas mutuoja, tai tada galėtum sunaikinti kitų būdų. Iš esmės, tai tie saugikliai yra tai, kad kai mums nereikalinga tarp dirbtinė ląstelė, kad ją galima būtų sunaikinti. Kad ji toliau nebūtų, atliktų savo darbą, jei būtų sunaikinama.
Nebesimaitintų ir nebeskiltų toliau.
Ji nebesimaitintų ir nesimaitintų to, ko nereikia, kad neėstų. Čia gali būti baisiau už kokį termobrandolinę bombą, kai toks pradės veistis ir ėst bet ką, tai čia gali būti masinė naikinimo ginklas. Buvo numatyti trys saugikliai ir aš juos atradau. Čia mano buvo užduotis. Ir aš tą atlikdavau modeliuodamas per kompiuteriais. Man buvo duota galimybė Amerikos karinio mokslinio komplekso superkompiuteriu naudotis. Aš naudojau čia būdamas Lietuvoje ir ten nuvykdamas į Los Alamos nacionalinę laboratoriją. Su kvantinės mechanikos pagalba aš modeliavau tos dalykus, nes iš tikrųjų, tai biocheminiai eksperimentai yra labai brangūs ir ilgai juos, kol patikrini, kol susintetina, kol patikrina, tai čia gali pusę metų geriausiai laboratorijoje. O per kompiuterį tos sumodeliuoti kvantinės mechanikos metodais galima buvo greitai, sakysim, per dvi savaites galima tą dirbtinį gyvį taip sumodeliuoti ir patikrinti vieną galimą būdą apsaugos kitai, taip toliau. Tai vat aš tą darbą padariau, paskui man vis dėlto kilo pačiam asmeniškai tokia mintis ir iniciatyva, kad mes lygtai jau esam tokie jau netoli Dievo, kad jau kuriam gyvybę. Taip kaip šventam rašte parašyta, kad Dievas įsakė žemėj, kad sukurt augalus, tai mes irgi kažką panašia į vienalaščius pirmonis tokius, kurie irgi maitinasi kaip augalais, turi chlorofilą, tai vat mes kažką panašaus tokio kūrėm. Tada man vieną dieną tokia atėjo labai išganinga mintis, nežinia, ar čia mano galvoje atsirado, o gal ir Dievas man ją atsiuntė, kad tikriausiai tie kvantinės mechanikos dėsniai, kuriuos aš naudoju, tai jie buvo sukurti Dievo, nes tose formulėse sudėtingose yra daug taip vadinamų fundamentalių konstantų. Sakysim, šviesos greitis, Planko konstanta, Plankas tai, kuris atrado kvantinę mechaniką, sukūrė. Ir kitokių, ten jų daug yra, tų konstantų, tų fundamentalų konstantų yra. Ir jos yra taip suderintas tobulai, kad jeigu aš superkompiuterį pakeisdavau nors kiek tas universalias konstantas, tai tada nesusidarydavo tie man dirbtiniai gyviai. Jie tiesiog ne taip, kaip aš buvau įpratęs sumodeliuoti eksperimentus su tom iš tikrųjų teisingom formulėm ir teisingais kvantiniais mechanikais dėsniais ir teisingom tom universaliom konstantom arba fundamentaliom konstantom, kiti dar vadina. Tai ten man labai gražiai jos susieidavo tos molekulės ir pradėdavo maitintis dirbtiniai gyviai ir aukti ir daugintis. O čia nieko aš negaudavau, tai man pasitvirtino ta mintis, kad tos universalios konstantos yra taip tobulai suderintos. Ir kas įdomiausia, aš pradėjau domėtis literatūrą, kad jos nesikeitė nuo pat atsiradimo mūsų visatos. Mūsų visata atsirado prieš 13 milijardų 820 milijonų metų. Mokslininkai tą nustatė. Ji labai staigiai plėtėsi Dar dabar mes stebime tai vadinamą reliktinį spinduliavimą, iš pačių tolimiausių visatos kraštų ateina ir ten pamatuoja labai tiksliais būdais su teleskopais iškeltais į kosmosą. Pamatuoja šviesos greitį ir jis pasirodo lygiai toks pat nuo pat visatos atsiradimo.
Reiškia, nesikeičia ta konstanta.
Nesikeičia ta konstanta. Tai tada man ir gilia tokia dar įdomesnė mintis, kad tas visas universalias konstantas kažkas turėjo sukurt prieš visatos atsiradimą, nes tik atsiradus visatą jau jų koreguoti niekas nekoregavo, jau jos buvo nuo to pat mikrosekundžių visatos atsiradimo. O tai kas galėjo anksčiau numatyti prieš visatos atsiradimą? Be abejo, Dievas. Tada man prašvito tokia mintis ir aš tada pradėjau rašyti tokį jau fundamentalų mokslinį straipsnį, apie kurį jūs minėjot, kurį atspaudino American Scientific Publishers leidykla Amerikoje, Quantum Matter žurnalas, ir paskui buvo daug diskusijų čia ir Lietuvoje, Rolandas Maskoliūnas filmą tokį sukūrė apie tą mano tyrimus, pavadinęs Dievas ir kvantinė mechanika. Jį galit pasižiūrėti Delfi TV. Toliau dabar labai domisi šitais dalykais užsienį, aš jau važinėjau į konferencijas, pasakoju tą dalyką ir vasario mėnesį Vidūno draugijoje skaičiau mokslinį pranešimą, docentas Vaclovas Bagdonavičius pakvietė. Tai čia vienas aspektas įdomus.
Iš tikrųjų, pradžios knygos šitas pasakojimas, sukūrimo pasakojimas yra labai įspūdingas, per kiekvieną velyknaktį bažnyčiose yra skaitomas, ten tokia palaipsninė kūryba, palaipsniui Dievas sukūrė iš pradžių šviesą, atskyrė, paskui ir tie šviesuliai, diena, naktis, paskui jau augmenyje, tada gyvūnyje ir galų gale žmonės sukūrė šeštąją dieną ir visą laiką pakartojama, kad Dievas matė, kad tai gera, ką jis sukūrė. Na, o paskui jau septintąją dieną jis atbaigė savo kūrybos darbą, ilsėjosi po visų darbų. Kaip jūs skaitote šitą biblinį pasakojimą, kuris, na, yra toks, žinoma, savo laikų kūrinys, prieš keletą tūkstančių metų sukurtas pasakojimas, kaip jūs jį skaitote kvantinės mechanikos šviesoje?
Tai va, aš ir rašau tam savo moksliniam straipsnį ir visur propaguoju, aiškinu, kad šventą raštą kiekvieną kartą turi skaityti iš naujo ir jį interpretuoti. Nes tai žodžiais, kai buvo parašyta, tai tie žodžiai buvo tokie, Mozė kai rašė, kad suprastų to meto žmogus. O mes dabar turim labai gerai įsiskaityti ir interpretuoti pagal savo žinias šio laikinės. Ir vat aš čia tokį skaičiavimą toj pateiksiu. Kadangi yra mūsų visata 13 milijardų ir 820 milijonų metų, jau egzistuoja ir Dievas ją sukūrė per 6 dienas, tai jeigu padalinsim tos visus beveik 14 milijardų metų į 6, tai gausim 2,3 milijardų metų vieną Dievo darbo dieną. Labai įdomu yra tai, kad jeigu mes dabar padauginsim iš 4 tas 2,3, tai gausim 9,21 milijardo metų. Ir kaip žinom, šventam rašte pradžios knygoje parašyta, kad Žemė buvo sukurta 4 Dievo darbo dieną. Tai reiškia, praėjus 9 milijardus 210 milijonų metų. Kitaip sakant, tas atitinka, kad prieš 4,6 milijardų metų Žemė atsirado ir Saulės sistema. O tą dabar ir patvirtina mokslininkai astrofizikai, kad Saulės sistemos amžius yra 4,6 milijardų metų.
Taip, Dievas padarė du didžiulius šviesulius, didesnį šviesulį dienai valdyti ir mažesnį šviesulį nakčiai valdyti.
Taip.
Ir žvaigždės Dievas sudėjo juos į dangaus skliautą, šviesti žemėj, valdyti dieną bei naktį ir atskirti šviesą nuo tamsos. Ir Dievas matė, kad tai gera, atėjo vakaras ir išaušo rytas 4 diena.
Tai va dabar matot, kad reiškia tas sutampa su astrofizikų žiniomis, kada atsirado Saulės sistema. Bet dabar jūs pradžioj pacitavot, kad augalai buvo sukurti trečią darbo dieną. Tai kaip čia taip išeina? Reiškia, nei Saulės sistemos, nei Žemės nebuvo, o jau augalai buvo sukurti. Bet čia irgi reikia žinoti astrofiziką šio laikinę. Kadangi mes žinom, kad mūsų Žemė ir visa Saulės sistema iš tikrųjų yra sudaryta iš kažkada buvusio žvaigždės supernovos sprogimo dalių. Iš pradžių čia buvo didelė žvaigždė, kuri ilgą laiką egzistavo, turėjo planetas ir tikriausiai toje vietoje buvo gyvybė ir ten buvo augmenija tik tai, čia kalba tik apie augmeniją. Nes augmenijai sukurti užtenka tokių elementų, atomų, kurie yra iki geležies. Kai mes dabar kūrėm tas dirbtinės ląsteles, tai ten nereikia geležies. Nu, sakysim, anglis, azotas, deguonis, vandenilis. Tai žinom, kad ir dabar vat Saulėje mūsų, kai vyksta termobrandolinės reakcijos, tai ten niekada nesusikurs aukštesni kaip geležies atomai. Tik tai helis, deguonis, azotas. Ir tik tai tada, kaip jau mūsų Saulė pasens, jinai susitrauks į nykštuką, paskui sproks ir pasidarys supernova, tai tik tai va to baisaus sprogimo metu atsiras vėl tų aukštesnių kaip geležies atomų, sunkesnių kaip geležies atomų. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes faktiškai egzistuojam ant kažkokios tai buvusio žvaigždės liekanų, nes jinai sprogo, įsiblaškė po visą mūsų visatos dalį, paskui dėl gravitacinių sąveikų vėl susitraukė į dulkių kamuolius, prasidėjo trintis tokia, reiškia, ir atsirado Saulė, dėl to didesnis tumulas tai Saulė. Ten įsižiebė termobrandolinės reakcijos, atsirado planetos iš pradžių skystos, Žemė, aplink Mėnulis, tai čia jau buvo ketvirtoj dienoj, Mozės knygoje, kad Dievas sukūrė du šviesulius, Saulę ir kitą, nakties šviesulį, Mėnulį turi omeny. Ir tada tik tai Žemėje atsirado galimybė atsirasti gyvūnams.
Taip, čia jau penktoji diena,
penktoji
tiek knipžda vandenis gyvūnų daugybė.
Dabar labai įdomu irgi vėl sutampa tie skaičiavimai mano, kad jeigu padauginsim 2,3 milijardo metų iš 5, tai gausim 11,5 milijardo metų. Tai reiškia, prieš 2 maždaug milijardus metų atsirado gyvūnai, tie vat, kurie čia pasakoma paukščiai ir taip toliau. O iš tikrųjų, tai dabar mokslininkai tą ir patvirtina, kad prieš 2 milijardus metų atsirado daugialąsčiai. Iš pradžių, žinoma, patys paprasčiausiai, kirminai, vandenyti, sliekai, paskui tolin, unguriai išlipo į žemę, varlės atsirado, ropliai ir taip toliau. Tai va ta visa evoliucija įvyko. Tai ji prasidėjo, gyvūnų evoliucija prasidėjo prieš 2 milijardus metų. Irgi tai atitinka, reiškia, penktai darbo dienai Dievo, reiškia. Pagal mano teoriją, puikiausiai evoliucijos mokslas arba darvinizmo mokslas sutampa su mano įsitikinimais, kad
dėl... Neprieštarauja
nei pradžios knygai, nei tolimesnė evoliucija. Kadangi dėl fizikos, kvantinės mechanikos dėsnių iš tikrųjų viskas vystosi, tobulėja. Tik iš pradžių susikūrė vienalaščiai tie organizmai, o jie paskui tobulėjo jau pagal fizikinius dėsnius. Ir kaip aš vienoje mokslinėje konferencijoje tą pasakiau, tai vienas toks Kanados mokslininkas, įžymus gyvybės, reiškia, susidarymo specialistas, taip apsidžiaugė, sako, taigi vystu, reiškia, čia dėl kvantinės mechanikos dėsnių susidaro, tai čia Dievo nereikia. Tai ir parašė ilgiausius straipsnius, jis netikė į Dievą. Kaip ir tarp kitko mano dideliam nusistebėjimui daug žymių mokslininkų netikė į Dievą, vakaruose netgi. Tai aš paskui jam įrašiau ir įrodžiau tą straipsnį ir sakau, tai o iš kur tos kvantiniai dėsniai atsirado, iš kur tos universalios konstantos, pagal kurias iš molekulių susikūrė, reiškia, savaime susidaro tie vienalaščiai organizmai. Taigi čia Dievas sukūrė dar prieš didįjį sprogimą tą viską.
Mes tęsiam pokalbį su nepriklausomu Europos komisijos ekspertu, gamtos mokslų daktaru Arvidu Tamuliu. Kalbam apie mokslo ir tikėjimo sankirtas. Interpretuojam pradžios knygos tekstą kvantinės mechanikos šviesoje. Ir jūs paminėjot, ponė Tamulė, apie tai, kaip vienas jūsų kolega, apsidžiaugęs jūsų pranešimu, kad kvantinė mechanika lyg paaiškina, ar ne, kaip gyvybė atsirado ir plėtojosi, ir kad tam nereikia Dievo įsikišimo ar Dievo hipotezės, kaip mokslininkai pasakytų. Jūs laikotės savo požiūrio, kad Dievas buvo tas, kuris suderino visas tas konstantas, grubiai tariant, tas sąlygas, ar ne, kuriomis viskas egzistuoja. Bet aš norėčiau dar jūsų klausti, jeigu įmanoma, apie kvantinę mechaniką. Ar galima trumpai nusakyti jos esmę? Čia 20-ojo amžiaus pradžios, ar ne, atradimai?
Taip, kvantinė mechanika faktiškai sukūrė pradininkas Maksas Plankas 1900 metais savo eksperimentais, kuris pastebėjo, kad šviesa yra absorbuojama, sugeriama kvantais, kaip jis pavadino, porcijom. Porcijom, tai žodis tarptautinis yra kvantas. Tai
porcijomis.
Porcijomis, reiškia, toliau jisai išplėtojo tai, kad reiškia ir spektrą išmatavo labai tiksliai atskirų medžiagų, kad jisai yra kvantuotas, jisai porcijom spektras. Jeigu mažus objektus tyriam, molekulės ar ką, o jeigu jau paskui didelius kūnus, tai gaunasi tada juostos. Bet vis tiek tie maksimumai yra ties to vieta, kur ta buvo porcija. Tokia sudaryta iš tokių atskirų gabalų įsisavinta ta šviesa. Na ir paskui toliau jau vystėsi tas mokslas, bandoma buvo pritaikyti atomų fizikoje, atomo modelio irgi nustatė jo spektrą ir paskui netgi struktūrą. Jau tas kvantinė mechanika pasidarė kaip ir taikomasis mokslas pažintinis, kad įsigilino jau į atomo struktūrą, į molekulių struktūrą. Schrödingeris ypač tai parašė netgi knygą, kad jo nuomonė iš tokia buvo jo labai progresyvi nuomonė, kad kadangi gyvybė sudaryta iš molekulių, tai ko gero ir visa gyvybė yra valdoma kvantinės mechanikos dėsnių, tik jis to laiku dar negalėjo patikrinti, nes tai buvo prieš antrą pasaulinį karą, nebuvo dar kompiuterių, skaičiuodavo vis logaritminėm liniuotėm, atomų spektrus ir mūsų profesorius akademikas Jocys taip darydavo su tokiom ilgom logaritminėm liniuotėm. Tai tada apsiribuota buvo tik tai atomais, o paskui jau po, kaip jau aš buvau studentas, tai atsimenu jau pirmam kurse, tai 1966 metais, man toptelėjo tokia labai irgi šviesi mintis, kad kadangi jau atrasta pagrindinė gyvybės molekulė dezoksiribonukleinė rūgštis, žinoma struktūra, tai galima būtų su kvantinė mechanika pabandyti atskirus gabalus suskaičiuoti ir jų spektrus, jų judėjimą, jų sąveiką su kitom molekulėm ir kitaip sakant, galima pradėti jau tyrinėti tas gyvybinės molekulės ir mano netgi diplominis darbas tai ir buvo atskiros dalies tos DNA ir molekulės sąveika su vandeniu. Ir toliau aš visą laiką tolin to domėjausi su, kaip tik tai kompiuterinė technika gerėjo, kompiuteriai tobulėjo, tai aš vis didesnės ir didesnės. Ir dabartiniu momentu galima labai tiksliai suskaičiuoti tokias sistemas molekulinės, kurias turi 2000 atomų. Tai yra jau va, tokios dirbtinės ląstelės.
Ir ta kvantinė mechanika, tie atradimai šviesos reiškinius tyrinėjant, jie, supratau, leido atrasti tuos dėsnius, tas konstantas, universales konstantas, ar ne, kurios, kaip sakote, yra nuostabiai suderintos ir kurias, nors šiek tiek tą dermę pakeitus, jau jums nepavyksta sukurti dirbtinių tų gyvių.
Taip, tai... Čia galima pasižiūrėti vadovėlį, kam jau bus įdomu, arba Wikipedijoje Schrödingerio lygtį. Pasižiūrėkit Schrödingerio lygtį, tai joje įsikia pamatysi šviesos greitį, magnetinį įspūdingumą, Planko konstantą. Tai ta Schrödingerio lygtis nulemia visų kvantinių objektų, mažų tokių objektų, mažų dalelių, kaip atskiri protonai, elektronai, atomai, tokių dalelių judėjimą. Ir jis yra kitoks tas judėjimas. Jis yra gana keistas mūsų gyvenimo akimis, nes ta, sakysim, dalelė, tas elektronas vienu metu gali būti prie vieno atomo ir tuo pačiu metu dalis to elektronų gali būti prie kito atomo. Ir tik tai dėl to ir susikuria tos sąveikos, tai vadinamos, taip vandervalsinės sąveikos, toksai buvo mokslininkas Vandervalsas. Vandeniliniai ryšiai, kad gali būti protonas, kitaip sakant, vandenilio atomas, gali būti ir prie vieno atomo molekulės, ir prie kito. Jisai gali tuneliuoti iš vieno atomo į kitą per potencinius barjerus. Čia toks yra irgi dalykas keistas, kuris mūsų gyvenime mesgi negalime išeiti per sieną, o keurai, o ten gali išeiti. Reiškia, per tokį barjerą gali išeiti, jeigu ta siena nėra labai stora, jeigu trauka didelė, tai tas gali būti protonas prie vieno atomo, prie vienos molekulės ir prie kitos. Ir jis visą laiką vibruoja dėl tų vandervalsinių sąveikų ir tų vandenilinio ryšio sąveikų. Iš tikrųjų atsiranda gyvybė. Bet jeigu pasižiūrėt lygtysę tų vandervalsinių sąveikų ir vandenilinio ryšio sąveikų lygtysę, irgi eina tos universalios konstantos, kurios niekad nesikeitė.
Bet ar aš teisingai suprantu, kad mokslininkai irgi yra pasiskirstę, kurie vieni, kurie už tų universalių konstantų mato aukštesnę jėgą arba dievą, kaip sakytume mes tiesiogiai, kuris ir sukūrė tas sąlygas, o tiems nereikia jokio matyti jokių aukštesnių jėgų, tiesiog sąlygos kaip sąlygos atsiradusios savaime.
Taip, čia yra toks keistas, gal netgi psichologinis momentas, kad jeigu žmogus tiki kuo nors, tai jis ir tiki. Jeigu jis jau toks mano auklėjimas buvo šeimoje, kad jau mane mokino, pirmos komunijos priejau ir buvau aš jau apmokintas tikėjimo visoje šeimoje, visoje giminėje, tai aš ir toliau tikėjau. Tai ir tik tada aš ieškau tokių dalykų, kurie patvirtintų mano tikėjimą. O jeigu kurie yra galbūt nusivylę tikėjimu ar kaip nors galbūt pažeisti kokių nors blogų teologų, sakysim, prisiminimų, kad jie represavo inkvizicijos laikais ten tos mokslininkus, iš tikrųjų gal be reikalo Galilėjos, tas teismas visiems yra įstrigęs į atmintį. Tai jie tada yra nusistatę prieš religiją ir jiems, ką tik nori pateik, kokius nori argumentus, jie vis tiek sakys kitaip. Ir pavyzdžiui, toks vienas labai intelektualus mokslininkas, kuris toks yra keista, turi ligą su paralyžuotas, yra, tai jisai tiki taip, kad savaime vis dėlto atsirado. Tai jeigu jam pasakysi, kad yra va, taip tobulai suderintos universalios konstantos, jam pasakė, tai jisai tada taip sako. Tai yra daug paralelinių visatų. Čia vat mūsų atsitiktinumo dėka, mūsų toj visatoj jos yra vat štai taip puikiai gerai susiderinusios. O aplinkui mūsų yra tokių visatų pilna, kur jos nėra suderintos universalios konstantas ir už tai ten nieko nėra, nei atomų, nei molekulių, nei gyvybės. Tai tada mokslininkai paskaičiavo, kokia tikimybė yra, kad vat universalios konstantos būtų taip gero suderintos. Tai yra baisus skaičius. Vienas padalintas iš 10 laipsnėje 500. Tai jeigu būtų, žinot, 10^2, tai tikimybė 1/10. Jeigu vienas laipsnėje 3, tai 1/1000. Tai vienas laipsnėje 500, tai yra protų nesuvokiama maža tikimybė. Tai jis mano, kad yra tiek daug 10 laipsnėje 500 visatų ir mes vat atsitiktinai esam tokioj sėkmingoj visatoj.
Ne visi taip mano. Einšteinas, tai sakoma, yra pasakęs, Dievas nežaidžia kauliukais, žodžiu, Dievas neužsima to atsitiktinių bandymų metodu. Ir jo matyt mintis buvo kita, bet mums dėja atėjo laikas baigti šį labai nepaprastai įdomų pokalbį. Aš tik tai dar norėčiau trumpai paklausti jūsų, ponė Tamulį, o kaip sekasi tie tyrinėjimai, kai jūs sakėte, kad kūrėte tuos dirbtinius gyvius, kurie galėtų būti ir turėtų būti panaudoti įvairiose srityse, ar jie sukurti, ar jau yra naudojami?
Taip, vienkartinės dirbtinės ląstelės, kurios gydo vėžį, tai aš žinau tiksliai, kad jau mačiau prieš 5 metų Ulmo universitete sukurtos, bet gana brangiai kainuoja tas būdas, kadangi visą laiką reikia sukurti vis naujas dirbtinės ląsteles. Bet jis labai efektyvus, jisai selektyviai sugriebia tą dirbtinę ląstelę, tik tai tą vėžinę ląstelę, suleidžia vaistus, kuri neša savyje ir nužudo. Taip, bet toliau žmonės dabar vysto tą technologiją, kad būtų tokios dirbtinės ląstelės, kuris pasimaitinto vėžinę ląstelę, užaugtų, pasidaugintų ir toliau pultų kitas vėžinės ląstelės. Kitaip, kad jokių šansų nebūtų organizme išlikti vėžiniai ląstelės.
Na, svarbu, kad saugikliai tie išliktų, kurias jūs įdiegėte.
Kad jeigu, kad nepasikeistų, nepradėtų jėsti mūsų reikalingas ląstelės.
Mikrofono žurnalistas Ridas Jasiulionis. Ačiū Jums labai už pokalbį. Tai buvo nepriklausomas Europos komisijos ekspertas, gamtos mokslų daktaras Arvydas Tamulis.